Вршено одземање на сите податоци од помошните сервери согласно судската наредба. Одземените податоци, како што наведуваат од СЈО, ќе бидат предмет на анализа и нивните наоѓања ќе бидат благовремено споделени со јавноста. Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска по распитот во Кривичниот суд за случајот тендери изјави дека се работи за политички театар организиран од ССМ и со подршка од СЈО. Таа е првоосомничена во случајот за искористување на службени овластувања. СЈО побара мерка предпазливо за Канческа-Милевска, односно одземање на нејзиниот пасош. Српскиот претседател Томислав Николич изјави дека Европската унија сама ја создала маршрутата на мигрантите преку неговата земја и Македонија, кои не се дел од унијата иако со леснотија можела да ги одврати мигрантите да поминуваат низ земјите членки Бугарија и Грција. Тој во интервју за телевизијата Раша Тудеј посочува дека Србија сега има доволно ресурси, трпение и разбирање за да ги прифати сите мигранти кои пристигнуваат во земјата. Според него, се додека границите на Европската унија се отворени, Србија ќе продолжи да се грижи за бегалците, особено за децата. Канцеларијата на Високиот комесар на Обединетите нации за човекови права, Заид Ал-Хусеин, соопшти дека милитантите на Исламската држава екзекутирале најмалку 232 лица во играчкиот град Мосул. Според Обединетите нации, милитантната група носела илјадници цивили во градот со цел да ги искористи како човечки штит, додека ирачките владини сили и борците Пешмерга се обидуваат да влезат во Мосул.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Неколку вон парламентарни партии веќе најавија дека постизборно нема да коалицираат со ВМРО-ДПМНЕ, а и од ССМ отфрлаат таква опција. Аналитичари велат дека ова не мора да значи многу, затоа што зависно од изборните резултати, ВМРО-ДПМНЕ може да коалицира со една партија на албанците. Фросина Димеска.
Но околу месец и половина пред изборите се уште не е докрај известно кој со кого пред изборно ке коалицирано. Неколку вон парламентарни партии веќе најавуваат кои се условите за пост изборно коалицирање. Председателот на БЕСА Билјал Касами во интервјуто за Радио Слободна Европа, што во целост ке го емитуваме в недела, вели дека пост изборно би коалицирале со која било партија што ке усвои најмногу гласови кај македонскиот електорат, но по два услова.
Ако се остава специјалното јавно обвинителство да ја заврши и својата работа како што треба, и ако сите политичари инкриминирани во било какви незаконски активности се покажат дека дали биле криви или не пред процедури поднесени од јавното обвинителство, кога таквите политички партии би излегле чисти после овие ситуации, ние немаме предрасуди која политичка партија кај македонците